Volám sa Matej, pochádzam z Prešova. Mám 34 rokov, som manžel, otec, mám jedného syna. Mám 24 diagnóz, ktoré som vlastne počas havárie schytal. Slepota oka, rozmlieždenie kompletne celej hlavy, vnútornosti, celé boli pomlieždené od pľúc, cez všetko, až asi fakt, akože čo tak registrujem, tak okrem ľavej nohy, neviem, či som mal dačo akože v poriadku. Mám takú diagnózu, sa to volá Lefort 4. Táto diagnóza spočíva v tom, že ju už zadávajú iba na patológii. Podľa tejto diagnózy sa stanovuje smrť u človeka, ktorý udrží extrémnu traumu hlavy.
Počas veľkonočného trojdňa si viac než kedykoľvek predtým pripomíname, že žiadny hrob nie je dosť hlboký a žiadna bolesť dosť veľká na to, aby ich nepremohlo svetlo vzkriesenia. Často však hľadáme dôkazy v histórii, hoci sa dejú priamo medzi nami. Príbeh Mateja Hlavatého je o ťažkej autonehode, o zápase s chorobami, ale predovšetkým o nesmiernej nádeji, ktorá pramení z viery. Započúvajte sa do svedectva o tom, že Boh nás neopúšťa ani v tých najťažších chvíľach našej vlastnej krížovej cesty. Sú sekundy, ktoré v našich životoch zastavia čas a rozdelia ho na to, čo bolo predtým a čo zostane potom. Pre Mateja Hlavatého sa takouto chvíľou stala ťažká nehoda, jeho osobný getsemanský zápas, v ktorom sa ľudská krehkosť stretla s neúprosnou realitou bolesti. Započúvajme sa do chvíľ, kedy sa kríž stal hmatateľným a cesta sa zdala byť na konci.
V roku 2004 mal som 11. Môj ocko mal mamku, že neboha, ktorá žila v Mladej Boleslave. Chodili sme tam na dovolenky. Pamätám si, že ocko v lete vykonával nejakú akciu. Viem, že to bola veľká akcia. Spolupracoval pri nejakej vysviacke nejakého kňaza. On prišiel domov veľmi unavený a povedal, že chce ísť na dovolenku, že si chce už akože oddychnúť a tak. A že chce ísť v noci, lebo sú voľné cesty. A tak sme sa pobalili tak narýchlo a šli sme. Viem, že cca nejakých 30 kilometrov pred Hradcom Králové v Čechách mi ocko povedal, že si potrebuje oddychnúť, že je unavený a že proste my sme vlastne v aute išli všetci, ocko, mamka, brat a ja. Zastavili sme na jednom parkovisku, on si tam oddychol, 40 minút asi si pospal. Ja si to dnes pamätám, ako sme s bratom pobehovali po parkovisku, sme si tam hádzali takú loptičku o 3 nad ránom. Potom sme nasadli do auta. Ocko vyšiel z parkoviska a ešte mi vraví, ja som si myslel, že to je sranda, a mi hovoril, že buchaj mi do ramena, aby som nezaspal. Ja som si myslel, že to je sranda, tak som ho tak párkrát pobuchal, no a potom tma. 27 kilometrov pred Hradcom Králové sme mali veľmi ťažkú autonehodu, kde auto vyšlo z cesty rovne ako diaľnica. Auto rozlamalo na niekoľko častí, hasiči ma vlastne museli vystrihovať z auta. Ja som bol v podstate v bode úderu, čiže ja som schytal tú najväčšiu pecku. Počas tej autonehody ja som vlastne celý čas videl, čo sa deje. Že ja som akože to nevedel vysvetliť. Stal som a díval som sa ako na nejaký film. Že proste, že auto roztrieskané a zrejú, keď som sa lepšie prizrel, tak som zbadal ocka, mamku, brata a seba. Viem, že mamka bola hore, ona mala zlomený nos a bola pri vedomí. Brat mal otras mozgu, veľmi silný otras mozgu. Ocko mal polámané rebra. Ako to viem z toho, že to mi potom rozprávali, len ja si to tak ako keby spájal v hlave, lebo ja som videl tie veci a potom mi dávali ako keby zmysel. Ale mám pohľad, presne mám pohľad, ako ocko sa prebudil a ma zbadal. Pozrel sa na svojho syna a ja nezabudnem ten pohľad nikdy, do konca života nezabudnem, ako sa zhrozil. A to je pohľad otca, ktorý zabil svoje dieťa. Pretože ja som mal roztrhanú nohu na 5 krát, oddelenú od seba, viselá na koži, ruku som mal polamanú, pomleždené vnútornosti a všade krv zo mňa sa liala. a hlava bola celá puknutá, vlastne také škrupinky proste, a všetko vlastne v tej tvárovej časti, ako je čelo a vlastne hore lebka cez oko až dole, tak všetky tie kosti boli spadnuté v licnej časti. Ja som sa díval na seba, čiže som to videl. Videl som, ako mi trčí oko vonku z hlavy. Proste viselo iba na očnom nerve. A videl som, ako mám prebodnutú hlavu takou kovovou tyčou. Videl som, ako prichádzajú záchranári a ako prichádzajú hasiči. Vystrihovali ma vlastne z toho auta. Celý tento proces som stál a díval som sa na seba. Tento obraz, vlastne aj to, čo teraz rozprávam, je to také veľmi zaujímavé, lebo ja som sa celý život snažil zabudnúť na to. Ale ono, ja som to nikdy nevnímal ako traumu. Akože konkrétne tú autonehodu v tej podobe, že ľudia hovoria, že mám flashbacky z nejakej traumy alebo tak. Naopak, ja som celú tú vec, celú tú situáciu nedokázal nikdy vymazať z hlavy preto, lebo bola až tak fascinujúca a paradoxne až tak upokojujúca, lebo to, čo som zažíval počas celej tej situácie, v tom, akom duchovnom stave som bol v tom procese, bolo neuveriteľne upokojujúce. Na jednej strane to bolo akože taký, že šok, že čo sa deje, že ako dieťa nevedel som, že čo, ale vedel som doslova, že stratil som ako keby schopnosť v sebe vnímať bolesť. Dodnes túžim po tom pocite, pretože vlastne neskôr všetky diagnózy, ktoré som vlastne pochytal, mi spôsobujú ukrutné bolesti celý život a tak, že sa tak dekedy vnútorne smejem, že no, zažil si, aké to je bez absolútnej bolesti fungovať, hoď len na chvíľu, ale vieš, aké to je, a teraz proste ešte pobojuj tu na zemi. No a keď sa toto všetko stalo, tak som videl, ako ma vyťahujú vlastne záchranári z tej časti auta. V momente, keď ma vyťahli záchranári z auta, počul som rôzne veci, ktoré ako 11-ročný chlapec v podstate nemal som skade vedieť. Čiže odborné názvy a tak, že ďalej tému tracheotomii a podobné veci, ktoré sa ma neskôr pýtali vlastne aj v nemocnici, keď som sa prebudil. Potom 2 mesiace, čo som ležal v kome, tak sa ma pýtali vlastne lekári, že čo som videl, čo som počul, a chodil za mnou aj taký sociálny pracovník, ktorý sa ma presne pýtal na tieto veci a mi presne vtedy vravel, že to sú veľmi silno odborné názvy, ktoré akože používam, že to fakt museli rozprávať tam tí sanitáci. No a ako 11-ročný chlapec, čiže som bol dieťa, a dieťa ti koluje okolo 2,5 litra krvi, ja som stratil 2 litre krvi, v podstate nezlučiteľné so životom. A začali kričať, že je mŕtve, a rozrezali mi krk, obchali tam takú trubicu. Tá celá vlastne sa naliala krvou, oni ju vlastne vybrali, odhodili ten taký ako keby balónik a dali nový. No a potom som videl, ako zobrali vlastne tie elektrošoky a dali mi na hruď a prišiel taký výboj. A v tom momente ja som sa vzniesol nad svoje telo a pozrel som sa na seba. A potom som videl, ako to robili druhýkrát, tretíkrát a nič. Tak som sa oddeľoval, ako keď sa zoomuje proste zemeguľa, a videl som proste zem, videl som planéty, prechádzal som celou slnečnou sústavou, videl som nebuly a čierne diery a letel som fakt akože celým vesmírom. No a ako som letel cez celý ten vesmír a okolo všetkých tých planét a všetko to, tak zrazu ako keby som sa dostal až na kraj vesmíru a všetko proste sa zozumovalo do jednej bodky a zrazu nastala úplná tma, absolútny pokoj, krásny pocit, nadherný stav. Inak to ani neviem vysvetliť. Mne je veľmi smutno niekedy z toho, že keď sa snažím povedať ľuďom, že aké to bolo, ja to reálne slovami vysvetliť neviem.
Sú momenty, ktoré sa nedajú vysvetliť logikou, iba prežiť srdcom. Matej sa ocitol na prahu, kde končí dých a začína večnosť, aby nám dnes mohol porozprávať o stretnutí, ktoré navždy zmenilo jeho vnímanie sveta.
Zrazu sa predo mnou ako keby vytvorila obrovská záhrada, ktorá bola nádherná. Rozdielila sa na dve časti a na jednej strane boli krásne veci. V tej záhrade lúka, stromy, kvety, ovocie a tak. Aj krajská záhrada. A druhá strana bola veľmi škaredá. Proste tam boli zrúsaniny alebo nejaké zhnité proste stromy. A na konci tej záhrady, vlastne tej cesty, ktorá rozdeľovala tie dve záhrady, tak na konci svietilo svetlo a vychádzalo tam svetlo, z ktorého išiel ešte enormnejší pokoj, ešte väčší ten pocit tej takej, to čo som pred chvíľou vysvetľoval, ešte viac ma to ťahalo. Keď som kráčal za tým svetlom, som vedel, že prešlo 12 rokov a zároveň jedna stotina. Proste to bolo veľmi rýchle a zároveň veľmi dlhé. No a na tej peknej strane som videl pekné veci, ktoré som robil do svojich 12 rokov a na tej škaredej strane som videl škaredé veci, ktoré som robil do svojich 12 rokov, tak ako keby, že rovnováha. Neviem, raz som dostal, myslím, že od nejakého kazateľa alebo koho som dostal takú otázku, že viera nestojí na skutkoch a na týchto veciach. Ja neviem, ja len proste prostredkujem to, čo som videl. Nie som teológ, čiže ja len rozprávam to, čo sa mi stalo. Prišiel som vlastne k tomu svetlu a tam som mal pocit, že ma doslova roztrhne na molekuly. Že nemám právo sa pozrieť do toho svetla, že nie som hodný, že nebol som povolaný k tomu, aby som sa dostal do neba a musel som padnúť doslova, že ako keby tvárou k zemi, tam nebola ako zem a tak, ale proste tú tvárou som musel ako keby sa zohnúť. A zrazu som videl z toho svetla, ako vychádzajú ruky a nohy a videl som diery, vlastne jazvy po dierach vlastne v rukách a v nohách. Neboli v dlani, ale boli tak ako keby, že vyššie, že nad tou dlaňou. Zrazu som počul hlas, ale tiež vravím, že to nebol, ten hlas nebol povedaný ako keby slovami, ale on doslova sa zhmotnili slova v jeho srdci. A v tom momente sa zhmotnili v mojom šialenstvo, hej? Že proste si poviete, že fúha, toto už akože iné sci-fi, ale naozaj akože to bolo niečo neuveriteľné a ja na ten pocit nikdy nezabudnem, lebo to je ako keby niečo narastlo vo vašom vnútri a v tom momente, keď ako keby tá komunikácia nastala medzi nami, to bolo doslova, že každé jedno jeho slovo bolo pohľadenie mojej duše. No prvé slova boli, že Matej, ešte nenastal tvoj čas. To boli prvé slova. Vtedy mi tak začalo dopínať, že to je Kristus. Presne počas toho, lebo ja som absolútne nevedel, že čo sa deje. No a on mi potom povedal, že Matej, že musím ti niečo ukázať a viem, že príde čas, kedy tomu nebudeš rozumieť a budeš ma nenávidieť za to, ale ja potrebujem, aby si to videl. A potrebujem, aby si jedného dňa o tom rozprával, lebo ľudia si v dnešnej dobe myslia, že peklo je len na zemi. Ale peklo je reálne, je skutočné. Existuje, je to boj medzi dobrom a zlom, ktorý pretrváva veky. Ja netvrdím, že som bol v pekle. Nedovolím si to ani povedať. Myslím si, že som mi bola ukázané, takže 0,00001% z toho, čo sa tam asi odohráva. No a zrazu ako keby, že lusknutím prsta som sa ocitol v takom tmavom priestore. Úplne, že prvotný pocit, ktorý si pamätám, bolo, že neexistuje nádej. Tento aspekt prežívania zmizol. Úplne sa vyparil ako keby. Ako keď stlačíte delete na počítači a úplne, že proste akože koniec. Potom prichádza druhý stav ako keby a ten druhý stav je, že vnímate vinu všetkých hriechov na zemi, ktoré kedy boli, sú a budú, že sú vaše. Vy ste stredobodom tých hriechov, čiže vy ste ich vykonali. Ja som presne cítil doslova, že vykonával som tieto hriechy a na mojom tele sa doslova tá vina až no, tele, na moje mysli, tá vina doslova, že prejavovala absolútnou depresiou a sebadeštrukciou, takou neviem to vysvetliť, ale však keď človek spraví niečo zlé a v noci proste nemôže spať a sa prehazuje na posteli sprava doľava a tu urobil len jednu nejakú blbosť a tá tomu človeku, a to je jedna vec. A si predstavte tú celú akože líniu, časovú líniu, že odkedy svet je svetom, všetky viny, všetky hriechy, všetko patrí vám. Je to také akože absolútne zlo. to je. No a potom prichádza taká tretia časť, kedy prichádza duchovná bytosť, diabol, a on doslova vojde dovnútra a začne vás vnútr trhať. Ale tiež to neviem úplne vysvetliť, lebo mal som pocit, že mám telo, ale reálne som vedel, že ho nemám. Začala sa u mňa prejavovať maximálna fyzická bolesť, aká proste. No a tá fyzická bolesť prechádza do extrémnej agonie a tá extrémna agonia prechádza do bodu, kedy vlastne tá duša má pocit, že zomiera. Že úplne, že v stave proste absolútnej smrti, lenže nedajde tam. A toto všetko začína od začiatku, proste kolobek. No a toto, čo som teraz celé opísal, trvalo asi stotinu. Čiže to bolo úplne, že mikrokrátke. A zároveň som mal pocit, že to trvá milión rokov. Tiež šialenstvo. No a potom som sa ocitol znova pri Ježišovi. A znova ma zaplavil ten pokoj, nádej a tie krásne pocity, ktoré som opisoval na začiatku. No on mi povedal, že musím sa vrátiť, že ešte nenastal môj čas a tak. Znova mi to povedal a spýtal sa ma, či mám na ňu nejakú otázku. Ja dodnes neviem, prečo som sa o to spýtal, ale som sa ho pýtal, že prečo dovolí, aby malé deti zomierali. Taká asi najkritickejšia otázka ateistov na kresťanov, že to keď Boh existuje, tak prečo dovolí, aby deti zomierali a tak. On mi povedal, že vieš, Matej, že najväčší dar, ktorý som dal človeku, teda ktorý môj otec dal človeku, je, že má slobodnú vôľu. A každý jeden človek, keď sa narodí, dostane do vienka milióny možností, rozhodnutí a ciest vo svojom živote, ako sa bude rozhodovať a čo bude robiť. A mnohokrát si ľudia neuvedomujú, že rozhodnutia, ktoré robia, nemajú dopad len na nich, ale aj na životy ich potomkov, na životy ich detí. Presne tu Ježiš ako keby mi odpovedal, že ja za to nemôžem, čo sa deje. To vy ste sa tak rozhodli. To vy sa rozhodujete pre to zlo. No a potom, keď vlastne sme sa dorozprávali, tak som videl, ako sa uzatvára nebo a tá záhrada celá a znova uvidel som vesmír, ako sa zozumoval, nazumoval znova. Vletel som, ako keby do neho prešiel som proste okolo planét, až priamo pred svoje telo a to bolo veľmi rýchle už. A tma.
Dnes chcel by som krídla mať, nádejou oplývať, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť. Dnes chcel by som krídla mať, nádejou oplývať, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť.
o strašidelnej nehode a klinickej smrti bol Matej Hlavatý asi mesiac v kóme. Prebudil sa v deň otcových 40. narodenín. No zatiaľ, čo jeho duch zakúsil pokoj večnosti, jeho telo sa stalo bojskom. Zoznam diagnóz bol dlhý, no nádej bola silnejšia než akýkoľvek lekársky verdikt.
Celá tá záchrana zo mnou bola taká, že buď alebo. Takže mňa keď priviezli potom do nemocnice, tak oni vraveli, že to oni mali nejakých 5 minút na to, aby sa rozhodli, či ma idú operovať, alebo úplne proste, aj keď som nabehol znova, proste oni nevedeli, že či to proste má zmysel, alebo nemá zmysel. Lenže tam akože boli takí fréry, že si povedali, že ideme do toho, však nemáme čo stratiť, jedine akože energiu a čas, ktorú do toho vložíme. A viem, že tie operácie boli veľmi dlhé, že proste prvá 11 hodín, druhá 9 hodín, tretia 5 hodín. Takže ono, keď sa to potom tak akože vyskladalo, že ma v podstate operovali nejakých 48 hodín, ja sa skláňam pred tým, čo keď si uvedomujem, že čo spravili tí lekári. Ja mám 279 stehov na hlave. Akože teraz mám už trocha viac, ale z tej operácie mám len čo sa týka hlavy. To ešte nehovorím, že noha a tu mám diery po hrudníku a tak ďalej. Toto je také asi akože vyzobrazenie toho, že v akom zdravotnom stave som sa nachádzal. Keď som sa prebudil, tak som vlastne zistil, že nevidím na pravé oko, že som vlastne celý očný nerv sa mi roztrhol vlastne až do mozgu. Nohy nefungovali, ruky nefungovali, nič. Čiže lekári vraveli, že ja si presne pamätám, že mi povedali, že keď začnem hýbať s rukami jedného dňa, že to bude proste zázrak. Že to je, tam aj horšie prognózy boli, že do 18 rokov asi už ani nebudem žiť, lebo akože to enormné množstvo tých implantátov, ktoré bolo do mňa vložených, oni vtedy ani nevedeli, či to telo príjme, že či to nezačne proste akože nejakým spôsobom odmietať. A práve keď sa odmietajú implantáty, tak vznikajú veci, kedy prichádzajú extrémne bolesti, nádory, cysty a neviem čo všetko možné v tele. To je vlastne pokračovanie môjho života. Keď som sa vrátil z nemocnice, tak mne sa stalo pár zázrakov. Akože začal som hýbať s rukami, aj s nohami. Ono, veľakrát rozprávam, že keď som sa prebudil v tej nemocnici, ako dieťa som mal jednu obrovskú výhodu, že som ten svoj stav nezačal vnímať depresívne. Akože musím povedať, že druhú vec, ktorú spravili lekári akože bravúrne, bolo to, že mi vyše 2 mesiacov zakázali sa pozrieť do zrkadla. Čiže ten myšlienkový akože posun, akože ja som si ani nevedel predstaviť, ako vyzerám. Ale ja si presne pamätám, po 2 mesiacoch, keď som sa potom pozrel do zrkadla, som bol zhrozený, zdesený, úplne že nešťastný. Reakcia mojich rodičov a ešte jedného chalana, ktorý bol so mnou na izbe, bolo, že kámo, že ty teď vypadáš fakt akože dobre, ako kdyby si sa videl tady pred, když ti tady prinesli, že to bola hrúza. Ja akože ďakujem za kompliment, že toto bolo presne to, čo som potreboval počuť. Ale myslím si, že to, čo s rukami sa dialo, že som začal s nimi dobre hýbať aj potom neskôr s nohami, bolo, že som mal veľmi dobre nastavené v hlave, že ja sa z toho dostanem. Ja sa stále snažím vysvetľovať, že moje svedectvo je aj o viere, ale je aj o tom, že Boh dáva silu človeku, ho tak stvoril, aby človek aj vzdoroval veciam. Že aby to nebolo len o tom, že oh, to ja som už segin, to už proste len Pán Boh mi pomôže, teraz už proste to je celé toto, ale že Pán Boh tak stvoril dokonalé človeka, že aj človek proste sám musí bojovať v tom živote. Že není to len o tom, že tá príď a urob dačo so mnou. No nie, keď akože že človek proste potrebuje aj tieto veci zažívať. A myslím si, že to bol jeden z veľmi kľúčových aspektov v mojom živote, kedy som naozaj vedel, že ja tie ruky rozhýbem a tak.
A zatiaľ, čo Matej bojoval svoj tichý boj na hranici svetov, v nemocničnej chodbe sa odohrávala iná dráma. Dráma otca, ktorého srdce tlklo v rovnakom rytme s monitorom jeho syna.
Či mi budete veriť alebo nie, tu ako sedím, nikdy, nikdy za celý svoj život som svojmu ockovi toto nedával za vinu. Boli iné veci v dospievaní, ktoré som mu vyčítal, lebo však puberťaci robia svoje. Ale verte mi, že ja som mu tú havariu nikdy nevyčítal. Lebo viem, že on za to nemohol proste. Najhoršie je to, čím on si prechádzal. Však vlastne jemu policajti povedali, že ma zabil, lebo to bola prvotná informácia, ktorú dostali. A jeho zobrali potom akože do nemocnice a jemu 3 dni nepovedali, že ma zachránili. Môj otec 3 dní bol v tom, že zabil svojho syna. Že ja som otec, keby za mnou takto prišiel a mi povedal, že si zabil syna, ja neviem, čo by som proste akože zažil. Ja keď sa niekedy tak akože spätne vrátim v myšlienkach, že to muselo byť strašný pocit. A on mi vlastne potom tiež aj neskôr povedal, že on sa už aj išiel zabiť, že on tam vyšiel na najvyššie poschodie vlastne v nemocnici a išiel skočiť. Jemu sa tiež taký zázrak stal, že on strčil ruku do vrecka. Vo vrecku mal papierik od mojej mamy. Ona mu to tam dala, keď vlastne sa prebudila v aute a toto, tak ona mu napísala na papierik, že nebojte sa, neustále sa radujte v pánovi. A ona mu to strčila do... Akože teraz poviem tam jednu pláču. Lebo ja si neviem predstaviť, že by som zabil svojho syna a stojím na najvyššom mieste v nemocnici a idem skočiť z okna a strčím tam ruku a si prečítam od svojej ženy taký odkaz a že radujte sa, a že jak sa máš radovať, že ak som zabil syna, že mu až potom vlastne povedali, že hej, nakopli sme ho, zoperovali sme ho, leží síce v kome, je poskladaný jak Frankenstein, ale žije, hej, proste, že masaker. No a toto je tiež také pre mňa veľmi silné svedectvo, že ja časom som pochopil, čo môj ocko si prechádzal tiež. Vyrovnať sa s tými vecami a tak. Aj môj obidva rodič, aj môj brat. Nechcem tu zabudnúť vôbec, akože spomenúť aj jeho, lebo on si tiež prechádzal rôznymi formami a štádiami toho, že on mal veľmi silný otras mozgu, čiže tiež sa dostával bolestivo z tých všetkých vecí a tak. Možno, že ja som sa veľmi silno dostával zo začiatku fyzicky z tých vecí, potom ma to prehúplo do toho psychického. Ale každý jeden z našej rodiny by si zaslúžil mať vlastný podcast alebo prednášku o tom, že čím si prešiel.
Po prebudení z kómy zostal Matej v nemocnici ešte asi mesiac. Usilovne na sebe pracoval a domov už odchádzal s barlami. Vtedy ešte nevedel, že to najťažšie, skutočná skúška odvahy, ho ešte len čaká za bránami nemocnice. Čelil neviditeľným múrom nedôvery a útokom, ktoré ho dohnali až na úplné dno.
No a potom, keď som sa vrátil z nemocnice, tak ako dieťa som žil v stave euforie, že wow, zažil som klinickú smrť, poďte všetci, počúvajte, akože brutál, hej. Potom sa mi stala ešte taká vec, že za mňa sa modlil jeden kňaz Tom Forest. Ja som začal potom hýbať s nohami poriadne. Ako jasné, že 4,5 roka mi trvalo, pokým som sa naučil chodiť jak človek. A to klince a všetko proste v nohách a kadečo, ale on bol taký tiež veľmi silný akože bod. No a ja som o tom chcel rozprávať. 12-ročný chalan, chodí po svete, akože medzi spolužiakov a tak, je zablázna, ne? Akože reálne proste to nikto nevezme. A ešte prečo ja, hej, proste taký nič. Ja som akože chcel veľmi, ja som aj tak medzi rečou stále spomal, že zažil som klinickú smrť, že bol som mŕtvý, toto. Jednu z veľmi veľkých chýb, ktoré považujem, že čo som vtedy spravil, bolo, že nemal som duchovné vedenie. Žiadne. Také, akože po tej takej stránke, že aj možno, že mi nikto s tým nejak veľmi neporadil a nevedel som, čo s tým. To je také, ako keď dostanete, ja neviem, že ingrediencie na koláč, ale vy neviete, ako dlho má to cesto kysnúť. A to presne u mňa bolo, že ja som nevedel, že ktoré veci môžem povedať a ktoré nemôžem povedať. Alebo ktoré mám proste povedať takým spôsobom, aby boli stráviteľné pre ľudí. Lebo keby som z šupy proste začal rozprávať o tých fakt akože najmorbidnejších veciach, ktoré sa mi stali, podľa mňa ľudia by to proste nedali. Ja som zažil moment, kedy som rozprával v Levoči a som začal veľmi rozprávať akože o tých zdravotných veciach a tých veciach, ktoré som videl a toto. A jedna holka tam proste odpadla, hej, čiže proste nedala to. Aj potom pár kňazov mi poradilo, že bolo by dobre, keby som to troška tak citlivejšie rozprával. Takže sa snažím pozor, necenzurujem, hej, aby to nebolo, že teraz vynechávam fakty, alebo čo, len práve aj tá retorika musí byť proste správne nastavená. Čiže toto som sa bohužiaľ vtedy nenaučil. A aj kvôli tomu sa zo mňa začali smiať, veľa kritiky som podostával od ľudí okolo seba, aj od rodiny, aj kadečo. No a celý ten proces mojho uzdravenia bol veľmi taký komplikovaný, lebo ja rozumiem, že moji rodičia po tej autonehode sa tiež potrebovali s tým akože vyrovnať, však to je proste ako pochopiteľné. Ale boli momenty, kedy som si tak vo vnútri som si začal mysliť, že moji rodičia sa ma stránia. Hej, že proste, že asi sa mi nevedeli tak pozrieť do očí a povedať, že je to ok. Oni tiež potrebovali proces uzdravenia a hlavne môj ocko. Všetky tie veci aj ma šikanovali, aj vysmievali sa mi, aj som si aj bitku som podostával a tak ďalej. A človek v tom veku, keď má 12 rokov, on nerozumie, prečo sa to deje. Ja stále hovorím, že deti vedia byť nenormálne kruté. Keď nemajú dobré vedenie, tak vedia byť tak kruté. A častokrát som si hovoril potom, aj keď som dospieval, že či si tí chalani a tí ľudia, ktorí mi tak poubližovali, že či teraz ako v dospelosti si uvedomujú, že čo mi spravili. Lebo pre nich to bolo len proste kopance na dávky, výsmech a neviem čo. A pre nejakého chlapca takde proste to bol absolútne akože seba deštruktívny zážitok. No a ja som sa skrze toho dostával potom do silných depresií a tak ďalej, až som proste došiel do bodu, kedy som si povedal, že bože, ty keď si toto dovolil, tak ty ma nemôžeš mať rád. To ani, podľa mňa ani neexistuješ, že to je všetko vyplod mojej fantázie, že všetko, čo sa mi stalo, to bola iba halucinácia. A som si povedal, že idem to proste vo svojom vnútri vyvracať a budem preto robiť všetko. Že proste budem hľadať odpovede úplne z iného zdroja. Ateizmus, agnosticizmus a rôzne izmy, hej, čo proste ma viedli potom ku takému popleteniu a tak. Veľmi to chcem vyzdvihnúť z jedného hľadiska, lebo ja som sa obklopoval veľmi ateistami po svojom živote. Ale čo je úplne taký akože paradox, že veľmi veľa ateistov mi rozprávalo o tom, že to, čo som zažil, že blúd a rozprávky, hento tamto, ale ja som nevidel v ich živote, že by proste mi ukazovali radosť. Akože to takú povrchovú ok, ale oni neboli, ani jedného ateistu som nezažil, ktorý by bol vyrovnaný vo svojom vnútri, to sám so sebou. Neustále proste akože kult tela, kult mysle, kult toho, že proste na sebe makám, alebo po prípade absolútne na sebe nemakám a toto, a že všetko bolo iba na tej také, že báze, že buď akože psychika alebo fyzika, hej, a psychosomatika, hej, ale tie ostatné veci akože, no a duchovno nie, lebo duchovno je proste rozprávka. No a ja som až časom, presne akože prišiel na to, že som robil tú najväčšiu chybu, že som to odmietal. Možno, že ani nebudem tu teraz nejako rozoberať to, čím som si prechádzal, že alkohol a proste kadečo som poskúšal a nemal som akože to podľa mňa v tom dospievaní úplne, že správne nastavené, lebo som veľmi extrémne odmietal Boha. Ale prišiel v mojom živote zlom. Bol som na jednom takom liečení, keď som mal 22 rokov, lebo si už rodičia so mnou nevedeli dať rady, tak ma poslali ku jednému chlapíkovi, ktorý budem ďakovať do konca života Pánu Bohu, že som sa k nemu dostal. Akože od detoxu tela cez detox psychiky až po proste nastavenie správneho akože vnímania veci a mi pomáhal veľmi a ešte okrem toho veľmi silno veriaci človek. Tým fakt akože chcem pozdraviť týmto Tomáša Rusňaka, lebo je to človek, ktorý no maj, akože len rozprávam a už to plačuje, lebo ja vždycky, keď si spomeniem na to obdobie, ja viem, že som nebol dobrý človek. A viem, čo proste ten človek, že sa mi venoval, obetoval čas a proste doslova, ja bol som ako keby, bol som doslova že na liečení proste pri človeku, ktorý sa ma ujal, prijal ku sebe domov, býval som u ňoho a to nebudem riešiť teraz, že som sa pokúšal o samovraždy a došiel som ku seba poškodzovaniu. Ten vývoj toho, ako som odmietol Boha, bol extrémny. Proste ja som pre mňa zašiel veľmi za hranicu. Toho, že som tak znenavidel Boha, že som proste nevidel význam v tom, čo mi dal do života.
hoci som netúžil, hoci som nehľadal, ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol, ty si ma vykúpil, ty si ma vystvihol, ty si mi krídla dal, ty si ma zachránil, ty si ma požehnal, ty si sa oslavil, ty si mi krídla dal. Hoci som zrádzal ťa, hoci som zapieral, ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol, ty si ma vykúpil, ty si ma vyzdvihol, ty si mi krídla dal.
Návrat zo svetla do rozbitého tela nie je víťazstvo, ktoré príde zo dňa na deň. Je to každodenná tichá vojna. Matej Hlavatý nám ukazuje, že skutočné hrdinstvo nie je v tom, že sa zázračne uzdravíme, ale v tom, že nájdeme zmysel života aj vtedy, keď sa pozeráme na svet už len jedným okom a s trvalou bolesťou.
No ja som došiel do bodu, a toto je asi najdôležitejšia vec zo celého môjho príbehu, na ktorý chcem poukázať, že ja som musel pochopiť, čo znamená sloboda. Sloboda rozhodnutia. Až v momente vo svojom živote, keď pochopíte, že tú slobodu, keď vezmete a ju dáte Bohu naspäť a si poviete, ja ti dávam svoju slobodu a ty v mojom živote začni rozhodovať. Ty riaď môj život. Lebo Boh nikdy nebude riadiť život človeka bez toho, aby to človek proste mu odovzdal. Aby mu dal svoj život. A keď som začal toto robiť, a to bol veľmi dlhý proces, to bolo proste to bolo o disciplíne tiež akože princíp modlitby, pokým som prišiel na to, že modlitba to není verklikovanie, to je vytváranie si vzťah s Bohom, doslova sa akože zhmotniť v Bohu, hej, byť súčasťou Neho, stať sa kristocentrickým. Toto bolo niečo, čo bolo veľmi, veľmi dlho pre mňa až záhadou, a dnes je to veľmi silno posvetné pre mňa. Vlastne som si uvedomil, že viete, si človek povedal, že ach, chudá chlapec, havaria, šikanovali ho, byli ho, nikto mu nerozumel, potom sa seba poškodzoval, potom sa chcel ešte aj zabiť k tomu, nenavidel sa, nemal sa rád a tak. A že však to je úplne prirodzené, že to proste akože prešlo do takého stavu. No poviem vám, že nie. Hanbím sa za to, že som bol taký egoista v tej dobe, že som sa snažil sústrediť iba na seba, na svoje vlastné prežívanie, na svoje vlastné ego, na to, že Áno, dobre, nemal som to ľahké. Ja netvrdím, že som to mal ľahké. Ale ľutoval som sa. A to bolo strašné. A ja som došiel do bodu vo svojom živote, kedy som si uvedomil, že ľútosť je ten najväčší hriech, aký môže existovať. Pretože seba ľútosť, o seba ľútosti hovorím, seba ľútosť je niečo, čo spôsobí v človeku to, že sa začne dívať na seba ako na stred. Sa stane zemeguľou vesmíru, proste čo zemeguľou slnkom. A ja som proste, pozrite sa, jak sa mám ťažko, aký mám život a toto. A presne toto som robil vo svojom živote a sa hanbím za to. Dnes, keď sa pozriem na to, aký som bol človek, normálne tak, akože by som to najradšej, že pokrčil do koša a hodil, ale potom si poviem takedy, že musel som si prejsť aj tým, lebo nikdy by som nedošiel do toho bodu, hej, kde som dneska.
Mnohí by sa na jeho mieste pýtali, prečo ja. Matej Hlavatý má však na túto otázku jasnú odpoveď a sebaľútosť k nej nepatrí. Je presvedčený, že ak sa chce človek v živote posunúť ďalej, musí sa prestať ľutovať.
No a potom som mal kopec vecí vo svojom živote, kedy Boh mi ukazoval ešte viacej svoju prítomnosť. A to bolo, keď som stretol svoju manželku, ktorá je z kňazskej rodiny, ocko kňaz, bratia kňazi, hej, a tak ďalej. Z 10 detí pochádza, čiže to tiež ja som sa tam podľa mňa dostal jak slepa kura ku zrnu, akože do tej rodiny. No ale verím, že to je proste Božie požehnanie a to tiež sa stalo takým spôsobom, že ja si pamätám, keď už som sa proste snažil dostať z tej debky a z toho všetkého zla, ktoré som robil. A jedného dňa som povedal svojej mamke, že mami, že... A to ešte presne som bol ten taký, že seba ľutostivý chlap. Hej, chlapec. No a presne som hovoril mamke, že my mami, že mňa nikto nikdy nebude mať skutočne rád, všetci ma odsudzujú a toto, toto. A ona mi vtedy také slovo povedala, že máte také karty si dostal od života, s takými hraj. Že proste inak to už nebude. A presne ja som normálne potreboval asi počuť také slova, lebo som si vtedy aj presne povedal, že hej, že na čo čakám? Čo si myslím, že sa vrátim akože cestou v čase späť a že proste ma dačo proste zmení, alebo ja neviem, proste, že proste už to nikdy nebude také, ako to bolo predtým, hej? Že proste, a naozaj musím akože začať s tým nejak koexistovať. No a dnes považujem seba ľutosť za to najhoršie, čo môže existovať. Dnes, keby ste sa spýtali mojej manželky alebo ľudí okolo mňa, že to, čo ma dokáže najviac rozčuliť, je, keď ma takto začne ľutovať. To je hrozné. A ja stále rozprávam aj ľuďom, že viete, že je to v takej našej prirodzenosti, že chceme byť poľutovaní. Lenže ľudia, ktorí sú veriaci, si neuvedomujú jednu základnú vec a to je to, že vy keď sa prestanete ľutovať a celý svoj život odovzdáte Bohu, každé jedno trápenie, každú jednu bolesť, každé jedno úskalie, všetko, v tom momente sa stane to, že Pán Boh prevezme kormidlo a vy už nebudete potrebovať, aby vás niekto ľutoval, lebo vy budete pochopení. A to je úplne že masaker, že zrazu sa budete cítiť, že vám niekto rozumie. A ešte čo viac sa stane, úplne že wow, je to, že vám Pán Boh začne posielať ľudí do života, ktorí vám rozumejú. Nebudú vás ľutovať, ale budú rozumieť vašej bolesti a vás budú spolu niesť proste. A to je presne to, čo sa neskôr mne v živote stalo, že ja som sa dostal do spoločenstva, ja som teraz v spoločenstve Maranata a ja brutálne cítim, že mám okolo seba ľudí, ktorí mi rozumejú. Od procesu, kedy som si našiel manželku a kedy sme sa vzali, som prešiel rôznymi štadiami a trpím veľmi aj dnes zdravotne. Moja choroba spočíva v tom, že mám autoimunné ochorenie a moje telo neustále bojuje aj s implantátmi a neviem čím všetkým možným. V roku 2019 som mal nádor v hlave, kde mi povedali, že mi ostáva nejakých 6 dní života, či 9, či koľko to bolo úplne, že masaker, to LTT proste akože ma zachránili a tiež som chválil Pána Boha vtedy, že ďakujem ti Pane Bože, že som sa dožil do roku 2019. Už vtedy som vedel, že proste keď ma takto bude ľutovať, to proste nie, lebo ja mám Pána Boha, ktorý mi rozumie a on vie najlepšie, čo je pre mňa. V roku 2023 som začal slepnúť na ľavé oko. Som zase už akože prichádzal do stavu, kedy proste tak na jedno oko nevidím, na druhé už celé zle a živím sa ako dizajner a grafik, takže prísť o, ako hovorí moja očná, posledné vidiace oko. Sa si myslím, že keby som ich mal 70, hovorí. No ale keby, že proste, že som sa vtedy začal ľutovať, som späť tam, kde som proste sa dostal. Hej. V roku 2023 na konci roka zistili, že mám obrovský hnisonádor v hlave tiež, proste ďalší, ktorý mi tlačí na oko, kvôli ktorému slepnem a neviem čo. Chodím pravidelne na zakroky, kde mi prepichujú oko inekciou, lebo mám tam ešte stále proste nejaké veci, ktoré spôsobujú, že strácam zrak a neustále proste musia to oko ako kebyže nakopávať a nakopávať. A ja stále ďakujem Pánu Bohu a stále mu hovorím, Pane Bože, ďakujem Ti za to, lebo ja viem, že ma Ty lámeš. Proste to nie sú veci, ktoré ma majú dostať do seba ľutosti a tak. Žijeme v dobe, kedy neustále sa pohybujeme medzi ľuďmi a počujeme, že o, jak sa mám ťažko, aké mám zdravotné problémy, hej, deti neposluchajú, rodina, práca a neviem čo. A ja stále tak hovorím, že kámo, že čo tým cieľiš, akože čo potrebuješ, že by som ti povedal, že oh, ty segiň, alebo ja neviem, však máš na to Boha, však Boh je láska, že to je neuveriteľná vec, ktorá ťa môže štartnúť. Si neviem predstaviť, že by som sa sťažoval takomu inému, jak je Pán Boh. A moje sťažovanie není sťažovanie, je to proste, je to vďaka. Ja za každú jednu bolesť mu ďakujem, že keby tu sedela moja manželka, vám vie povedať, ja trpím agonickými stavmi. Mám fantomové bolesti, necítim si hlavu, mám roztrhané nervy vo celej hlave až ku mieche. Prechádza to do chrbtice, do nôh, hoci kedy sa mi stane, že mi akože vypne ruky. Máme extrémne bolesti. Priemerne spím v noci od svojich 12 rokov tak 3 hodiny. No a tie bolesti sú enormné a tak, ale nikdy som nechcel od mojej manželky, že by ma ľutovala. Som povedal, že tu poď, priviň sa ku mne a poďme. Proste Pán Boh vie najlepšie, čo nám treba. A klamal by som, keby som povedal, že nie sú dni, kedy si nepopláčem, ale je to skôr o tom, že vydúmi slzy z tej bolesti fyzickej, ale není to, že sa hnievam na Boha. Naopak mu akože ďakujem za tie všetky veci, čo pre mňa robí. V roku 2013 som bol na ambulancii bolesti a my merali bolesť tak akože, aby ste vedeli, že keď niekto zažil migrénu, keď viete, čo je migréna, tak ja mám oficiálne 27 krát väčšie bolesti, ako je migréna v svojej hlavy. Mám dni, kedy to slova, že vrácam z toho, že mám bolesti, ale tak, že proste, že sa trasiem a zimnice, neviem čo. Ale ďakujem za to, Pánu Bohu. Ja som normálne za to vďačný, lebo viem, že žijem. Lebo viem, že dýcham, lebo mi dáva nádherné dary do môjho života, že vidím, že mi rastie syn, vidím, ako ma miluje moja žena, vidím, ako mi robí dennodenné zázraky, že proste ja som v roku 2023 mal byť slepý a ja som sa modlil a som ho prosil, že Pane Bože, pošli ľudí, ktorí ma zachránia. A zo všetkých lekárov na Slovensku práve v Prešove bola doktorka, ktorá prišla na to, že čo mi môže pomôcť. A to bolo akože, ja mu za to ďakujem. Pán Boh sa ku mne dostáva skrze bolesť.
Ten deň bol sám, celkom celý sa chvel. Nevládal ísť, stratil slova aj cieľ. No skúšal a chcel zas nájsť tých pár slov. Mal však zlámané krídla, spadol z výšky vtákov. No viem, že smiem vzlietnúť sám. Krídla chcú zase k výškám vstúpa. Znie tu z ďalky spev chvál. Chce sa vzniesť ako vták do Boží. očiach mal smiech, viem, že našiel svoj cieľ. Už viac nestratí tie sny a túžbu. Už vie, kadiaľ utiec z toho miesta.
Matej Hlavatý nie je len muž, ktorý prežil vlastnú smrť. Je to človek, ktorý sa rozhodol žiť napriek všetkým nie, ktoré mu život adresoval. Jeho príbeh je zrkadlom pre nás všetkých, ktorí často strácame nádej v malých problémoch.
V tej najväčšej temnote, ktorú som zažíval v svojom živote, kedy som sa najviac ľutoval, som presne zabudol na to, že existuje na to liek. Ja som normálne zabudol na to, že existuje na to liek. A ten liek je rozhodnutie. Dennodenne sa rozhodovať pre Boha. Vstať, pozrieť sa ráno do zrkadla, kúknúť sa na seba si, och, ty nešťastníku, ešte, že ťa Pán Boh miluje, bo ináč by si to nedal. A to sú presne tie veci, hej, že čo vám potom počas dňa behajú hlavou, že och, to je taká parada, že mi Pán Boh dáva silu na to, lebo ja by som zo vlastnej prirodzenosti to nedal. Zažil som aj moment, kedy sa so mnou jedni pohádali, lebo majú mamu, ktorá prežíva tiež podobné bolesti ako ja, a ona sa rozhodla pre eutanáziu. Pôjde do Švajčiarska, či kde je tam proste toto. Proste mne to bolo ľúto, lebo tá žena, ona nechcela bojovať. Ona nenašla v tej bolesti tú sílu. Ja veľakrát hovorím, že každý jeden človek nesie svoj kríž. Každý. Neexistuje človek, ktorý nemá kríž. Tak toho má možno, že väčší, tak to menší, ale ja hovorím, že je to iba podľa ramien. Podľa niečoho iného, to je proste, to je len mierka, umery. Moja manželka mi napríklad hovorí, že ona sa hanbí mi povedať, že ju boli hlava. Bo vidí, čím si ja prechádzam. A ja hovorím, nie. Ty máš presne tú mierku, jakú máš mať. A tá mierka ťa má priviesť k Bohu. A buď to budeš odovzdávať Bohu, alebo sa budeš sťažovať a frfľať. A takisto akože ďakujem Pánu Bohu, že sa mi navrátil zrak a že ja som sa jednáč modlil veľmi, že Pane Bože, tak egoisticky sa troška pomodlím, že ja nič iné nechcem, len chcem vidieť, že ako bude raz môj syn. Tak na 10% mi vráť zrak, že nech aspoň do tej machule vidím, hej, a že proste budem vidieť, jak to ten môj syn mi rastie. Pán Boh mi dožičil ešte viac, mi dal akože, dobre, vidím tak na 70%, ale však to je bomba. A to sú presne tie dary, ktoré my si takedy neuvedomujeme, ale to sú práve tie mini mikrozázraky, ktoré sa okolo nás dejú. Ľudia tvrdia v dnešnej dobe, že zázraky sa nedejú. Dejú sa. Na dennodennej báze sa dejú zázraky, lebo Boh je láska, ktorá sa nachádza vo vzťahu medzi ľuďmi. Boh sa zhmotňuje vo vzťahu medzi ľuďmi. A takisto, ako sa zhmotňuje medzi priateľmi, medzi kamarátmi, medzi kolegami, takisto sa môže zhmotňovať aj medzi lekármi. A ja viem, že ja vždycky, keď idem do nemocnice, prvú vec, ktorú robím, je, že ja žehnám celé nemocnici, ja modlím sa za tých lekárov, ktorí tam sú a prosím Boha, že Pane Bože, takého mi pošli, čo mi porozumie. Bo zažíval som v živote stavy, kedy prichádzali lekári, ktorí mi vôbec nerozumeli a si mysleli, že akože táto ten chlapec už proste akože tam ho zahrabte. Hej, no a toto je podľa mňa tá najkrajšia vec, ktorá môže byť v každom jednom utrpení, že keď si uvedomíme, že ten kríž, ktorý nesieme, to nie je o tom, že sa máme vzoprieť a ho niesť, lebo ten kríž budeme niesť tak či tak. Či sa nám chce, alebo nie, kríž budeme niesť. Najdôležitejšie z toho všetkého je zobrať ten kríž, ho zapichnúť na tú Golgotu, tam pod kríž toho nášho spasiteľa a mu povedať: Pane Bože, viac už neviem, tu, aha, ale dotiahol som ho a ty teraz ten kríž premeň na svetlo v môjom živote. Urob z neho to svetlo, ktoré ma bude potešovať, ktoré mi bude dávať význam. A Boh to urobí, Kristus to spraví. Mne Kristus dal brutálny význam do môjho utrpenia. Lebo ja som sa celý život pýtal, že prečo, Pane, prečo? A ja viem, že cez moje utrpenie Pán Boh sa rozpráva s druhými ľuďmi. Som brána, ktorú si Pán Boh používa na to, aby povedal: aj keď trpíš, keď sa rozhodneš pre mňa, budeš milovaný. Bude ti dobre. Možno, že nefyzicky, možno, že nebudeš bohatý, možno, že nebudeš toto, ale bude ti dobre, lebo budeš mať pokoj. A ja som celý život sa naháňal za niečím, som chcel, aby som bol porozumený, chcel som byť milovaný, chcel som, aby som mal všetko okolo seba, čo som mal. Až v momente, keď som sa rozhodol pre pokoj, ktorý mi Pán Boh dal cez môj kríž, vtedy sa mi začalo všetko vrácať. Prijatie, sebaprijatie, hej, vnímanie vecí, že to dáva, konečne mi to dáva niečo, ako zmysel, že hodnotu, že to je proste brutál.
Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Julia Kavecká.
Chráň, že Bože, svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva mať. Prázdne chodby mysle márnivej, hľadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chrán. Nech temno viac nemôže mať. Chráň, že Bože, svetlo všetkým dám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh.